Omena no pian reni loa tenbo vom ni zo watu andro izo mangate kam ni tukunya nemuru na ni fanatantira na riwasa libe izo itzelaran pa mien na kanefa mandan vudamba oka ni antuku MMM. Ni mtaka ni mifara nvula na septembre ndai vota pa vierneti Madagascar re sukata sifar kia nisina nungrana tani viren katata ta Thailand. Nudumaan ri androan maraina kusa irampala omni tarikarep kia rutantirana nuni fandevedena ni simon randi. Any Birani, Raina, and Piatani out to Miss Gazette and Tosenegal, Loma, Lufanun and his Fancastan and Eta, Takin, Nifanzakan. Ambula, and Bruno Siri Volen, Yarkano, Natanizo, Votuan, Ruizo, Manutan Arabs, and Ralam, and Asanawa, and Arakan for Votam Nifaran. Eto ampiandohana ny vaovao dia ampafantarina anao mpiaino fa hisy vaovao manokana ho arahanao eto amin'ny RTB amin'ny ray atoandro anasana anao araka izany ny fanarahana izay vaovao manokana izay rehefa avy eo amin'ny ray atoandro fa anomboantsika ny fiarahana kosa toerana iray isan'ny namola vola ireo malagasy mpikirakira ny serasera ny media Don Bosco Ivato marobe ireo efa nanovotra kefa tamin'izany ary efa miasa sy mitana andraikitra amin'ny NVAC jery eto Madagasikara ankehitriny andehan'ny mpiofana maro rahateo no efa nivoaka tety Ivato Papianatra sy mpampita fahalalana maro ny aran'ny salata amin'ny fampiofanana teo anivon'ny media Don Bosco izay sampandraraha iray no sany ny fikambanana salesianina nentina nanampiana ny tanora iray tamin'ireny tompon'andraikitra ireny Mompera Rosario tsy nisy tsy nalala azy ireo rehetra niofana tety Ivato na dia tsy miasa eto Madagasikara intsony azy izy fa mitana andraikitra hafa ny Rome Italy dia nambarany fa ao am-pony mandrakariva ny fahatsiarovana teto Madagasikara indrindra ny radio Don Bosco naverimberina tamin'ny resaka nifanaovana taminy hatrany fa Radio Malagasy an'i Madagasikara ny RDB mankahery ireo mpiara-miasa rehetra izay mampiodina ny RDB ankehitriny sy ireo efa nametraka ny dian-tanany teto amin'ity Radio Don Bosco ity Mompera Rosario ary natsiaro manokana ireo efa nodimandry tsy mbola afaka amiko ny vazovazokely indrindra ny teny famerimberiny minandritra ireny fampiofanana ireny arantsika toy izao ny afatra sy ny filana nitsoa avy aminy miaraka amin'izay teny natsiarovan'ny maro azy izay
Ben, je pense à tous les jeunes, à tous ceux que vous êtes à la radio, Don Bosco, et même à tous les jeunes que j'ai connus, les personnes, aussi les personnes, les enfants, les amis que j'ai eu l'honneur de connaître. J'ai passé mon bonjour et la bénédiction du Seigneur, monsieur le Seigneur Isurano. Je me souviens encore de quelques mots malgaches, les mots fondamentaux. Que j'ai commis, je veux dire, Saïla, Nasakan, Fougelouma, Manoratumbu, Bombam, Bamangi, tous ces mots-là, et des autres qui sont, que j'ai eu l'occasion de connaître. Mais ça signifie que vous devez être sûr que même si nous qui nous sommes passés de Madagascar, même si nous sommes plus là pour demain.
Et nanita irmbule resampirena vovo mon asmiasit Madagascar, atamni fiarabana sin filarin suazi. Vorakto natin zetarata seku, ni filazana ni sfat mumbana ni fandarana sa ni gouvernement, ou fanatantirana ni politiki kapubi ni fanzekan na sipantina, wan ni tona ifetam ropulom ruarivu, artum fanarakam ni fanarampira miasa fake sini FRD, yom ni fitundana sin ta irmbule resampirena nani FMI, angatany antoka MMM koa nisy ny sasy farany izay entitra manoloana ny fanjakazakan'ny kolokoly eto amin'ny firenena manoloana indrindra izay resaka kolokolo izay moa dia mitaky ny ampiarana ny sazy amin'ireo olona voaporofo sy efa meloka amin'ny fanaovana kolokolo koa ny eo anivan'ny Transparency International Initiative Madagascar antony sy mampiova ny laharan'i Madagascar eo amin'ny marirefy amin'ny fanaovana kolokoly ny tsy fahasahiana amin'ny fampiarana ny lalàna mila manao dingana noho izany ny fanjakana raha tena te hanana vokatra tsara eo amin'izay fivoarany ny fanenjehana ireo mpanao kolokolo izay fanokevitra nentin-dramatora ndria mampiaina mialosikara io manoloana ny fanginan'ny fitsarana malagasy amin'ny rarahany romi andrianarosoa
Mie mafy le kolokolo tena mafy izy tena mafy ny mpanao kolokolo ary izy ireo mifampiaro izy ireo izany hoe raha vao tsy mafy izany le volonté politika raha vao tsy fametraka moyen izy a metraka na entimanana na ny olona na ny etsetra iady amin'le kolokolo dia tsy fitafavoakatsika ka raha anontany anareo hoe vonona ve izy a
Mandidina antrany amin'izay resaka lalana sy ny kolokolo izay dia tsy ampy ny sazomenareo mpandika lalana indrindra ireo olona efa tratra amin'izany hoy profesora Jonara Tsimbazafy nanio ny alahelo ny manoana ny sazomiantona heritaona nomenareo olona namono sy nihinana varika ity manam-pahaizana momba ny varika ity sarotra ny anomezan'ireo teratany vahiny mpizahantany asina ny Madagasikara raha tsy mandray andraikitra isika ato anatiny hoy izy nambarany ankoatr'izay fa any amin'ny farany volana septambra indray vao tafaverina eto Madagasikara ireo varika sy sokatra nisy nanondra natsoko soko ary tratra tany Thailande efa vonona amin'ny fandraisana azy ireo ny eto Madagasikara asaingy mbola nisy indray ny fepetra hafa notakiny mpitandro ny filaminana any amin'n'ity firenena ity manazava izay profesora Jonara Tsimbazafy manam-pahaizana momba mivarika izay isan'ny manao ady sisika sy mandray anjara amin'ny famerenana ireo arena avy eto Madagasikara ireo
nametraka olana indray le polisy tailande hoe ampy foy fa tena biby avy ao Madagasikara mariny ireo varika sy torture eo de efa nanoratra zany ny comité UCN tortue de ny primate koa anisan' zany ny tena fa miaraka tamin'ny présidentny primate spécialiste groupe docteur Richard Mittermaier nanoratra zany zay manaporofo fa nle nolien de eto Madagasikara ihany tompoko misy azy ary tortue voka tany ireo dia endemika Madagasikara fa le polisy tailandais zany nametraka olona fanjakana tailandais sy ny fanjakana malagasy tamin'ny fandehana ministra tany efa nanaiky fa hoaverina teo Madagasikara le izy de mbola andefa andreo taratasy ireo any zany ny ministera zahay moa zany nanao finialiso biby tsika ireo biby ireo anyireo fa nandalo tao indonezia satria nisy fotoana ony tenikony indonezia any hoe bibinay ireo anantso mara zany atsika ireo ka dia io andala famerenana any zany zay eritreretina fa nyfarany volana septambra zay moa zany daty fa ho tafaverina eto Madagasikara omany zay tokony ivory tamin'ny herinandro mivory na famerenana an'izy ireo na nyvola merenana izy ireo ary ny kazy merenana izy ireo nefa napetraka reo vao tonga eto Madagasikara izany andray azy ahoana aizana metraka ampetrahana izy ireo zany efa nametrapetraka nyzany tontolo miaraka amin'ny ministera zany zay amin'izao fotoana izao
lay masoandro efa difitery ny olona efa tapy mandry zay nisionisioka tao alatra amitao
misosoka ny fahoriana ho an'ny fianakaviam-benin'ny mpanakanto taoriana ny falasany simon randri izay ho alevina amin'nyity alarobiity any ambodiafotsy ampitatafika afantatra fa nodimandry androany maraina koa irampal ankoatra ny tarika rebika efa nandrafitra ny tarika tokotelo koa izy lavo teo amin'ny fahimpolo taonana izy rehefa niady tamin'ny aretina nahazo azy nandritra ny fotoana maharitra ankoatra ny feo miavaka nananany efa nampiara-peo tamin'ny mpanakanto hafa toany fahafato amin'ny tarika maleo koa irampal izay eto amin'ny rdb dia mirary finonona feno ho an'ny fianakaviany sy ny tarika misy azy evadika lafim-baovao hafa indray isika mitohy any amin'ireo renivoiparitahany teo aloha sy any amin'ny distrika ny fitsarana miaramila ataorinany teto Antananarivo ka hanomboka amin'ny sabotsy 7/8 izao zany aritra herinandro ny fitsarana miaramila ka hifarana ny sabotsy 7/20 ho anantsiranana Mahajanga Toamasina sy Fianarantsoa ary Toliara any amin'ireo distrika indray efa nivoaka eny amin'ny biron'ny fiarovana eny anivon'ireny distrika ireny ny tetiandro ary efa misy ny fampafantarana ataon'ireo tompona andraikitra momba izany entanina nefa ny adidiny amin'ny fan popirenena amin'ny fiatrehana izay fitsarana miaramila izay niza tovolahy sy tovovavy mizaka ny zopirenena malagasy teraka teo anelanelan'ny taona 357 arivo hatramin'ny taona 52 arivo. Marina fa tsy misy vola loha amin'izao fitsarana miaramila izao fa mila entina kosa ny karapanondro pirenena sy ny stylo manga. Fa amafisina ny ady amin'ny osoka sy ny kolokolo mandritra ny telo andro izay anatanterahana ny fifaninanana andraisinareo mpiofanao mpandrarahan'ny fonja misa enjato ho tanterahana manomboka amin'ny zoma 9 aogositra izao hatramin'ny alahady 8 aogositra moa manerana ny renivompaharitanenina ny fifaninanana. Dingana voalohany io fa mbola isy ny dingana faharoa an'ireo afaka amin'n'ity fifaninanana andehan'ny voalohany ity. Nambaran'ny tale jeneraly ny sekolom-pirenena manofa no mpandrarahan'ny fonja na ny ENAP ny inspecteur en chef d'administration pénitentiaire Razafitsalama Désiré fa afaka mampita avy hatrany ny tranga mampiahiahitan'ireo mpifaninana mandritra izay andro hanao tanterahana ny fifaninanana izay. Arahantsika ny fanazavany.
Mandritra ny andro mpifaninanana koa dia hisy ny larana finday a apetaka any anatin'ireny toeram-pifaninanana rehetrarehetra reny. Inona ny antony a? Ianareo rehetrarehetra ao dia mpifaninana adversaire daholo zany, tsy mpifahavalotra anatia fa mpifaninana adversairenao zany ny oakaikinao. Ka noho izany a amin'ny maha adversairenao zany a dia mila manao ady lalao madio a mifampiambina. Raha mitsika manao fraude na mitrisy a dia amin'ny alalan'ilay larana finday zao petaka any anatin'ny salle d'examen ihany afaka mandefa hafatra miafina amin'inonareo a milaza an'izay mety endrika fraude mety atao mpifaninana any anatin'ny efitrano zay fananareo any. Satria ny famelanao ny mpifaninana aminao hi fraude a dia manome ny chance ho an'izy ireny ary mety hampihitsana anao satria rehefa ny olona mifraude ka marina daholo ny zavatra ataony amin'ny alalan'ny fraude dia tsaranao ty izy zay rehefa mandeha ny fitsarana dia tadidio ao tavela zany ianao ka dia anareo ihany zany nefa ataoko hoe akoatra ny surveillant zay ramaso mifitatsika iray a dia anareo ihany koa dia afaka manao ny atao hoe auto surveillance mifampiambina mifanaramaso satria mpifaninana hoy izy ahy ianareo dia tsy tokony hatahotra kilaza an'izay mety manao an'izany ataoko hoe fomba tsy mety zany.
Izay ny ho an'ireo tanora hiarika izay fifaninanana ho mpiofana mpandrarahan'ny fonja izay fa manomboka androany ao Betafy ny andron'ny tanora katolika ho an'ny diosezina Antsirabe. Manodidina ny arivo ireo tanora andrasana hiarika izany no hahevitra moa ny hoe mifalia amin'ny fanantenana mampita ny vaovao teo ora beasina antenaina.
Andian'ny fahatelo ny GMJ eto amin'ny diosezina Antsirabe izay atao aty Betafo ka mbola hitany lesoka mila rena araka izao fanazavana hoentin'ny mompera fanomezantso Jean-Cri omonien'ny vovonan'ny tanora ny diosezina Antsirabe azy izao.
Azo lazainay mbola tsy lanse eto amin'ny diosezina Antsirabe ny GMJ diosezy satria vao andian'ny fahatelo tia hatramina diosezina diosezina Antsirabe ka noho izany mbola tsy lanse mihitsy ilay izy a dia efa nanomboka nitady fomba hanatsarana an'ilay izy a mba habetsaka ny tanora dia raha miteva zany dia hoe atao sistematika le izy dia vinavonaina ho any ambobarindray a ny GMC diosezy manaraka.
Isany mampiavaka ity GMC andian'ny fahatelo ity raha ny fanampanazavana trany ny fitondrana azy mitety ireo distrika mandrafitra ny diosezy na ny vikaria raha atao andrenivohitry vakinankaratra tao ihany no nanatodosana ny andian'ireo voalohany. Fa nisantatra ny fahatongavana io maraina io ny tanora avy amin'ny distrika Nandraikiba izay misa 24 mianada izay samy manana ny andrasany amin'izao fionamben'ny tanora katolika izao. Isan'izay raha tianjanahary asina Jaki filohan'ny tanora eo Andraikiba.
Manatena aim-panahy faran'izay tena matanjaka izahay mba hahafahanay mitarika ny tanora any amin'isanay indray.
Ankoatra ny fandaliana mpinoana hoentin'ny eveka sy ny resaka teknôlôjia hoentin'ny piretra tompona andraikitra isana izany dia isy ihany koa ny fampianarana hoentin'ny avy eo anivon'ny polisy pirenena manoloana ireo firongatry ny herisetra miatra amin'ny tanora ankehitriny. Izay ary no vaovao azo ampitana avy ety amin'ny diosezina Antsirabe teo raha beasina antenaina mampita izany ho anao mpiainy fampalalam-baovao ny Radio Don Bosco.
Mbola hijanonao Antsirabe ihany sika mifamotoana ao andrenivohitry vakinankaratra ankehitriny ireo sokoto avy amin'ny fiangonana loterana manangona ny vaovao sy mampita izay indray randriarovony anitra.
Ambom-peonandreo sokoto loteriana amin'izao fotoana izao ny eto amin'ny tanàna Antsirabe mandritry ny adimina ity firaisany sokoto eo anivon'ny fiangonana loteriana malagasy ity. Hita mzani ni fiaramu vavaka, ni fiterina miaraka, ni fana tsarana, ni kalto ni fana piasana skutismu, ani fiarana amikurana. Mairi ni rayala ni sande upsaike ampanda yanzar, manazavi pastura, andia mapandi itina, afru lift ni spamma na nisino dapartani avaraji mani.
Ni saikia pia tia fivrina tau indrai mandei saki ni fatatona. Fapfundrunana ni fikambanana. Mba ifakafatata irai. Ari isarana kuwa ni afatuntumpu. Anzau, ari ndinda ndinda, anovana fiufanana. Ni tumtsufu lua ne lua, te matantira kampakintumba mle fiumbunana. Le fiumbunana muyu yuma afiangunana afianguna te fiumbunana. Ni tanzuna le pefea rukua, te afifampsarana. Sanui mfampsarana skutu, isaparisa sati, misu mtufumba, tsumtufu. Tene vafikendrena na krayani, te afifampsarana, saikulitsaina sa mefa tsumtufu. Saizana, tena kendrena, awanatan le fiumbunana. Arumfaran, tena savatepia, te ni afasa unisirewa, ni afatuntumpua, yaina numanditu nefatra tonantra.
Ni marana teo no nototsana ni lanona mpanokafana ofisialy ni Zakabe farakambinifolo ni fraisa ny skoto FLM randrarfony antra radio Antsirabe ho an'ny radio Tombosko.
Amarana tsika ny vavao avy eto antoerana ny vavao ny fikambarana VDF hitondra ny anjara biriky ny fikarakarana etsika iarahana amin'ireo mpanakanto fampira ny hira filazantsara ity fikambarana ity amin'ny ity taona 2020 ity misy 300 ireo tanàna andreny etsika ho ny mpikarakara. Tsy mijanona ho mpikarakara etsika fotsiny ny VDF fa mpitory filazantsara amin'ny alalan'ny fampisehoana anomboka amin'ny zoma 15 Aogositra izao ny etsika mandresy Madagasikara karakarain'ny fikambanana ary farana amin'ny alarobia 20 Aogositra. Fifamianoana amin'ireo mpanakanto no anatanterahana ny fiaramiasa satria ny talenta ananan'ireo mpanakanto ireo no anatrarana ny tanjona amin'ny vavaka ho an'ny firenena iray manontolo. Manazava ireo toerana andalovan'ny hetsika mandresy Madagasikara ny mpikarakara.
Ao tanàna Sambava zany a de ny tarika Antsavelona no ao, Brikaville, tarika Rojoniavo, Tanjombato a ny groupe Narson Sikijarakoto, Antsirabe, Zokirijarasony Raibe sy Singersavitsizas, ny ao Meritsetosika dia Rijarasony Raibe ihany koa, ny Alahady dia Mananjasy Manakara, Joseph Dafy no anatanteraka ny mandresy any, dia ny anakadinondro Sakay dia manomboka ny Somasy Sabotsy, dia ny groupe Evangelique Shalom izay Piragasy no anatotosan'izany hetsika mandresy an'izany, dia ny tarika Mialatra Kotomamonjy ny ao Ambositra amin'ny Sabotsy izao, dia ny Anamorondava ny tarika Gasitsara Midera sy ny groupe Mitony, ny ao Afaratsio groupe Basy miaramilan'i Jesosy, ny ao Amazonga dia ny Tokopihira Fefy ary ny atsy amin'nosy Maurisy dia ny tarika CMG no anatanteraka an'izay mandresy izay. Ao anatiny ny hetsika mandresy dia isy ny vavaka ho an'ny firenena. Misy ny vavaka ho an'ny mpitondra, vavaka ho an'ny satsokadiny ary vavaka ho an'ny malagasy rehetrarehetra mihitsy zany. Nanapa-kevitra izahay nanao an'io tsisy baiko avaiza na vaiza fa matsiaro ny manana didy manandraikitra eto amin'ny firenena.
Isoro io vavao avy any velany. Raha vavokatry ny fanafenana azo azo tamin'ny alady teo ny eglizy kely iray ao Kherson any Ukraine, naneho ny alahelo manoloana izany mompera Ior Makara pretra greko katolika izay niandraikitra no io fiangonana io hatramin'ny nananganana azy. Nambaran'io pretra io tamin'ireo mpampalala vaovao ao Vatican fa izy sy ny fianakaviany ary nampinyireo kristianina tao an-toerana no nanangana ilay eglizy ary nitondra soany rehetra zany. Raha sibatry ny tifitra misily nataon'ny rosianina moa io fiangonana kely io raha ny nambarany ity pretra ity hatrany. Nanambarany fikasany hiala tsy ho mpitantana intsony ny antokony manomboka amin'ny volana septambra izao ny premisitra japonais Fumio Kishida, fanambarana nataony androany izay midika ho fametra-pelana tsy lehiben'ny governementan'ny Japon intsony koa. Fotoanany fiovana eo anivon'ny antoko izao andriamatoa Kishida ka dingana voalohany any hoana izany izao fametra-pelana amin'ny fitantanana ny antoko izao sy ny tsirotsahany intsony amin'ny fifitianana manaraka. Tsy aivina fa antokony fitondrana an'ny Japon nanomboka tamin'ny taona 1975 ny antoko PLD izay mbola tarihin'ny premisitra Fumio Kishida ankehitriny meloa izao fametra-pelana izao. Nanamarika ny antsoina hoe andro tsy misy gazety ny tany Senegal Omaly. Tsy nisy nivadra gazety teny amin'ireo toerana rehetra fahita izany isan'andro, fahitana izany isan'andro. Tompo-kevitra tamin'ny UETSCO ny tompona andraikitra amin'ny fanontany izay nilaza fa antony nanaovan'izy ireo ny andro tsy misy gazety Omaly io ny tsy fankasitrahan'izy ireo ny tsindry mahazo amin'ny resaka fandoavan-kevitra takian'ny fanjakana. Tsy nisy nanda izay hetsika izay ny mpiasa avy amin'ny gazety Antsoratra sy Antsary ary ny onjam-peo rehetra ao Senegal fandrahina nanoana izay etsika izay. Melony amaranantsika tanteraka ny vaovao dia tsy ahivina hitrany anao mpiaino fa isy ny vaovao manokana arahanao eto amin'ny RDB rehefa avy eo amin'ny iray atoandro anasana anao ny fanarahana izany. Alain Bruno Rivolain mamy fotoananao ho amin'ny manaraka indray.